Rakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa tosiaankin Sillanrakentajat kirkossa -ohjelman talkoisiin. Minun nimeni on Olli Seppälä ja kanssani täällä studion ikkunasta ulos ja sisälle katselee ja emännöi Mari Teinilä.
Tervetuloa myös minun puolestani ja oikein mukavaa, että olette kuulolla.
Pelkääjän paikalla meillä istuu vieraamme Terhi Paananen.
Kiva olla täällä siitä huolimatta, että tämä on pelkääjän paikka.
Me itse istutaan kaikki samanlaisilla keikkovilla jakkaroilla. Jos jonkun ääni joskus katoaa, se johtuu siitä, että jakkara pettää alla. Terhin kanssa puhutaan kohta enemmän nimenomaan Jumalan palveluksesta ja sen uusista tuulista. Mä oon aina ajatellut, että sillan rakentaminen on tosi helppo homma. Jos kyseessä on lyhyt silta, tarvitaan vaan vasara ja nauloja. Ja jos kyseessä on pitkä silta, tarvitaan pelastusliivit. Mari, sillan rakentaminen kirkossa ei ole viime vuosina ollut välttämättä kaikkein suosituin laji. Mistä tämä voisi johtua? Vai onko se ollut suosittu?
Se on sekä suosittu että epäsuosittu. Että mä luulen, että meissä kristityissä on sitä tautia, että tämä vain minun tapani on se ainoa oikea tapa. Ja silloin tuntuu, että ei löydy yhteyttäkään niihin, jotka ajattelee hiukan toisella lailla. Mutta kyllä me ainakin kotimaassa ajatellaan niin, että tämä sillan rakentaminen on se, mikä on, kuuluu hyvin oleellisesti kristinuskoon niin kuin syvimmässä mielessä. Se, että rakennetaan yhteyksiä ja yhteyttä, eikä sitä, että nähtäisiin vihollisina eri tavoin ajattelevat.
Niin useinhan on ajateltu niin, että pitäisi rakentaa sille, mikä on yhteistä, eikä korostaa kaikkia niitä asioita, jotka on erilaisia, jotka erottaa meitä. Tuntuu, että jotkut keskittyy tähän viime mainittuun aika tehokkaasti.
Joo, ja sillan rakentamisessa on juuri tästä kyse, ja tämä on se, mitä kirkko tarvitsee, mitä me kotimaassa tehdään.
Kotimaan joka toinen viikko ollaan mukana tässä Sillanrakentajat kirkossa -ohjelmassa, ja tämä koostuu ainakin tänään neljästä osasta, jotka erottaa toisistaan musiikin avulla, yllätys, yllätys. Ja ensimmäinen osa on parhaillaan menossa. Tässä käydään hetken kuluttua lävitse muutamia viime päivien kirkollisia ja uskonnollisia uutisia, ja avataan ehkä pikkusen otsikoita. Ja sen jälkeen päästämme pelkääjän eli Terhi Paanasen ääneen kahden osan verran. Puhutaan siis Jumalan palveluksesta ja lopuksi palataan vielä kirkkouutisiin ja joihinkin odotettavissa oleviin otsikoihin.
Lähdetään liikkeelle nyt näillä ihan viime päivien uutisilla. Ruotsista lähdetään liikkeelle, eli Ruotsin kirkon arkkipiispa Antje Jakkeleen on ehdolla sikäläisen merkittävän viestintäpalkinnon saajaksi. Ja hän on ehdolla tämän palkinnon saajaksi sen takia, että hän twiittaa niin ahkerasti, plus että hänellä on hyvin yli 10 000 seuraajaa näissä twiiteissänsä.
Twitter onkin sillä mielenkiintoinen juttu, että siitä puhutaan paljon enemmän kuin mitä ihmiset oikeasti Twitterissä on. Ja Suomessa on ilmestynyt tämmöinen tutkimus, jossa on niin kuin pohdittu median ja politiikan ja Twitterin välistä yhteyttä. Ja tavallaan se voisi tiivistää niin, että Twitterissä on eliitti, valtaeliitti ja toimittajat, jotka on tavallaan niin kuin mediaeliittiä, ja ne jotenkin twiittailee keskenänsä ja seuraavat toisiaan. Ja tämä selittää, minkä takia moni uutisia lähtee, juuri Twitter-lähtöisiä uutisia. Ja pakko myöntää, että kun itse käyn Twitterissä, niin kas kummaa, siellä on ihan oikeasti löytyy niin kuin uutisten aihioita.
Kyllä varmasti sieltä löytyy uutisten aiheita, mutta Olli, kuinka paljon itse twiittaat?
Mä niin kuin persoonana twiittaan kovin vähän, koska mä ylläpidän Kotimaa 24 twiittejä. Tosin niitäkin varmasti pitäisi tehdä enemmän.
Joo, se on varmaan näinkin. Siis mä oon toistaiseksi päätynyt siihen, että vaikka olen päätoimittaja, niin en twiittaa. Että mä oon niin kuin, jotenkin mulla on myös vähän sellainen olo, että on hirveän tärkeää itse kunkin raivata tilaa myös ihan ajattelemiselle. Että ei koko ajan ole vain niin kuin suunapäänä sanomassa mielipidettään. Ainakin mä tarvitsen sitä myös, että mä niin kuin luen rauhassa ja mietin asioita. Ei mulla ole kaikesta kaikkea mitään järkevää mielipidettä heti. Terhi Paanasella on selvästi tähän kommentti.
No, mä oon ollut töissä sosiaalisen median parissa ennen tätä nykyistä pestiäni ja siellä tein Twitter-tilin jo aika monta vuotta sitten ja oon huomannut, että mulle Twitter on enemmänkin semmoinen uutiskanava, että kun mä luen sieltä sellaisia uutisia, joita mä en saa mistään muualta, pystyy seuraamaan jotakin sellaisia uutisvirtoja ja siihen se on kyllä ihan mahtava. Sitten sen lisäksi siellä voi, kun se on tasavertainen se viestintä, niin kuka tahansa voi esimerkiksi Alex Stubbille laittaa twiitin ja se vastaa niihin, että se ei ole mahdollista oikeastaan missään muussa.
Joo, varmasti siinä on tämmöisiä puolia.
Tosin tämän tutkimuksen mukaan se oikeastaan ei olekaan niin demokraattinen ja tasavertainen, että Facebook on itse asiassa paljon demokraattisempi ja tasavertaisempi, koska Twitter synnyttää hierarkioita ja eliittejä ja kuka seuraa ketään ja kuka tiputetaan pois. Mä en seuraa näin sua, kun sä sanoit ikävästi. Terhi, sano vielä nopeasti, kirkon jengin twiittaaminen, se on pikkusen niin kuin puolitekosta. Siellä on paljon kirkon ihmisiä Twitterissä, varsinkin näitä kirkon some-innokkaita, mutta kirkon niin sanottu valtaeliitti, eli piispat, ei pahemmin ihan yksittäisiä twiittejä, kyllä, mutta...
No ei ole kauheasti löytänyt sitä siksi kanavaksi, jossa ne tavoittaisi sen yleisön, jonka kanssa ne haluaa viestiä.
Niin et Suomen kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen twiittejä seuraa noin 1000 ihmistä.
Niin, ja se ei ole kovin paljon näissä Twitter-mittakaavoissa, kun ajattelee, että joku Tuomas Enbuske ja Alex Stubb on semmoisia, joilla on 10 000 seuraajia.
Meidän täytyy kyllä edetä nyt twiiteistä vähän eteenpäin, jos me halutaan jotain muutakin ajankohtaista. Vaikka tämä jäisi nyt vähän kesken tämä twiitti.
Mutta otetaan tähän semmoinen vähän twiittimaailmaan liittyvä asia kuin Playmobil. Tämä lasten lelu ja Playmobil Luther. Maailmalta kuuluu kummallisia uutisia. Lelurintamalta kuuluu kummallisia uutisia. Mari, mitä ihmettä?
Playmobil Luther tosiaan tässä muutama päivä sitten niin möi ennätykselliset 34 000 kappaletta, siis Lutherin mukaan tehty Playmobil-lelu, niin 34 000 kappaletta 72 tunnissa. Se on tämän Playmobilin historiassa kaikkien aikojen niin kuin nopein myynti ja näin paljon. Ja yhtiön edustaja joutui toteamaan, että tämä oli heillekin iso mysteeri ja yllätys. Ja sitä on sitten yritetty miettiä, että esimerkiksi Saksassa niin kun on ihmiset... halunnut jotenkin, että siellä on jo niin paljon vanhempia, jotka niin kuin tiedostaa jotenkin, että on tulossa reformaation juhlavuosi 2017 ja on haluttu lapsille sen takia. Ja se hahmo oli ehkä myös aika sympaattinen, ainakin niin kuin kuvasta päätellen. En ole nähnyt ihan livenä, mutta kuvan mukaan se on aika sympaattisen näköinen.
Tuossa se on tuommoinen musta kaapuinen kaveri, jolla on sulkakynä kädessä ja kirja.
Joo, mutta se ilme on niin kuin jotenkin
on se.
Hymyilevä.
Joo, ja Saksassahan on tehty tämmöinen... tämmöistä niin kuin Luther-vuosikymmen oikeastaan. Että siellä on ollut viime vuosina, joka vuosi on ollut joku tämmöinen niin kuin Luther ja reformaatioon liittyvä teema, usein kulttuuriteema ja niin kuin Luther ja valta ja reformaatio ja valta ja reformaatio ja musiikki ja näin. Vielä näitä ihan viime hetken, mun mielestä mielenkiintoinen uutinen on tämä arkkipiispan vaalitapaan olisi tulossa muutos ja haluttaisiin muutos. Turkulaisilta vietäisiin nyt valtaa. Se ei ole turkulaisista kiva asia ollenkaan.
Joo, tähän astihan arkkihiippakunnan äänioikeutetulla on ollut huomattavan iso valta siinä, kuka valitaan arkkipiispaksi. Ja nyt tätä ollaan tosiaan radikaalisti muuttamassa, että se ei enää niin kuin ole niin. Mutta tämä on nyt jatkokäsittelyssä kirkkohallituksessa, mutta jos se toteutuu, niin se on aika iso se muutos. Onko sulla siinä ne
tarkempi luku,
prosenttiluvut?
Että tällä hetkellä arkkihiippakunnan äänillä niillä olisi 77% niin kuin painoarvo siitä ja muiden äänillä vain 23%. Nyt tämän esitys, joka kiertää nyt kirkon hallinto pingpongissa, niin sen mukaan turkulaisilla olisi 52% painoarvo.
Mutta muiden, silti vielä niin
mutta silti varmaan se on tuollainen hyvittely 2%. Täytyy olla. Mut mielenkiintoinen, koska arkkipiispan tehtävät on jossakin muualla kuin Turun ympäristössä. Mm,
tai ne on toki Turun ympäristössä myös paljon, mutta ne on hyvin paljon niin kuin myös tämmöistä valtakunnallisesti. Sikäli musta tämä tuntuu niin kuin oikealta tämä kehitys.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, toinen osio sillanrakentajia lähtee käyntiin. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä jumalanpalveluksen salaisuuksiin sukeltaa Mari Teinilä.
Ja meillä on vielä kanssamme täällä kolmas henkilö, eli jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin asiantuntija Terhi Paananen kirkkohallituksesta. Terhi, voitko kertoa vähän, että mitä jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin asiantuntija tekee päivätyökseen?
Kuulostaa niin juhlalliselta ja hartaalta. Että...
Eikö kuulostakin? Asiantuntijatyö on varmaan aika samanlaista kaikissa eri organisaatioissa. Eli käytännössä se tarkoittaa kokouksia, koulutusten pitämistä, materiaalin tekemistä, erilaista vuorovaikutusta monien eri tahojen kanssa. Siihen se päivät oikeastaan sitten meneekin.
Kuinka paljon sinulla on mahdollisuus matkustaa Suomessa, käydä tapaamassa Helsingin Etelärannan kirkkohallituksen päämajan lisäksi ihmisiä? Kuuluuko se työn kuvasi?
Erilaisten koulutusten puitteissa tulee matkustettua ja kierrettyä jonkun verran seurakunnissa myöskin. Usein on edullisempaa kuljettaa yhtä asiantuntijaa maakuntiin kuin sieltä ympäri Suomea koota ihmisiä Etelärantaan.
Joo, aivan.
Terhi, kun normaalisti työpaikoilla on aina kahvitauko, niin onko sulla tämmöinen spiritualiteettitauko?
Meillä on kirkkohallituksessa kappeli, jossa pidetään joka päivä aamuhartaus ja se on työaikaa, eli sinne saa työajalla osallistua.
Se on
meillä
hienoa.
On kaikille spiritualiteettitauko kirkkohallituksessa.
Oikein
toivon,
hienoa.
Että tämä muuttaa käsitystä kirkkohallituksesta kuivana paperivirastona.
Kyllä se muutti.
Se on rukoileva virasto.
Se on rukoileva paperivirasto.
Joka pyhä on edelleen yli 50 000 suomalaista osallistuu pääjumalan palvelukseen eri puolilla Suomea. Ja radion äärellä jumalanpalveluksen kuuntelijoita on vielä huomattavasti enemmän. Mutta silti viime vuosina ja viime vuosikymmeninä nämä kävijämäärät ovat vähentyneet jo useamman vuosikymmenen ajan, voi sanoa. Miten Terhi Paananen, mitä syitä on tähän hiipuvaan kehitykseen?
No siis tämä ei ole ehkä se teema, josta mä olisin halunnut aloittaa, mutta...
Eikö se ole parempi päättää positiivisempi?
Joo, että koska jumalanpalvelusten kävijämäärien prosentuaalinen putoaminen tapahtuu noin 0,5% vuodessa. Ja siihen vaikuttaa monenlaiset asiat. Mutta siis jos ajatellaan sitä, että suomalaiset ylipäänsä nykyään käy ehkä vähän vähemmän sunnuntaisin kirkossa, niin se on ihan, elämä on muuttunut aika paljon. Ja ajattelen, että yksi semmoinen tekijä on siinä, että ihmiset odottaa siitä, kun ne menee jonnekin, ne odottaa jotain viihteellistä. Jumalan palvelus tai messu, niin se ei ole koskaan viihteellinen. Tai se ei sillä tavalla viihdytä ihmisiä, vaan se johdattaa johonkin syvempiin kysymyksiin kuin mihin viihde yleensä johdattaa. Sitten sunnuntai-aamu, jolloin messu useammin on, niin se on usein myös perheiden semmoista kulta-aikaa, jossa ne vanhemmat viettää aikaa lasten kanssa. Ja se, silloin on vaikea lähteä liikkeelle. Eli kyllä tämä niin kuin urbaani elämänmuoto haastaa sitä, että milloin niin kuin messu pidetään niin, että ihmiset sinne voi jotenkin sujuvasti myös tulla.
Varmaan päästään näihin vähän, että mikä olisi se ihanteellinen aika ja näin.
Mutta sanoit Terhi vielä, mä muistan lukeneeni kirkon tutkimuskeskuksen papereista, että uusi piirre on se, että ne, jotka käy kirkossa, niin tavallaan käyvät edelleenkin.
Joo.
Mutta sellaisten ihmisten osuus, jotka silloin tällöin ihan satunnaisesti ovat käyneet kirkossa, se on ikään kuin pudonnut. Et ne, jotka käy, niin edelleen käy, se on niin kuin tavallaan hanskassa, mutta ikään kuin satunnaisten kävijöiden määrä on jotenkin niin kuin pudonnut.
Näin voi olla, että se esimerkiksi näkyy konfirmaatiomessuissa. Että konfirmaatiomessuissa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla se osallistujien määrä on pudonnut, että ei mennä enää sinne, ne konfirmaatiovieraat ei esimerkiksi välttämättä mene sinne messuun enää, ne menee vasta kotiin sinne juhliin. Ja se vähentää just tämmöisiä satunnaisia kävijöitä. Nämä esimerkiksi on usein nämä konfirmaatiovieraat.
Mutta kyse ei ole siitä, että on etukäteen ilmoitettu, että meillä on niin pieni kirkko, että vain kaksi konfirmaatiovierasta.
Osittain siitäkin varmaan. Että jos aikaisemmin, tai nykyään semmoista viestiä ei mun käsittääkseni enää juurikaan lähetetä, mutta ennen lähetettiin ja sanottiin, että ei mahdu kirkkoon kaikki vieraat, niin sitten se viesti
on mennyt perille.
Se on mennyt perille. Ei, nyt kun on konfirmaatiomessu, niin sitten ajattelee, että sinne tulee vaan lähimmät niin kuin perhe ja ystävät.
Terhi, tässä on viimeisen vuoden aikana järjestetty kaksi semmoista suurta valtakunnallista jumalanpalvelustapahtumaa Seinäjoella, Parahat eväät ja Jyväskylässä ihan suomen kielen mukaisesti jaetut eväät ilman mitään murteellisia painotuksia. Kumpikin on vetänyt paljon väkeä. Jumalanpalvelus kiinnostaa. Mitä antia ne on? Näistä on tullut. Sä oot tullut molemmissa mukana.
Joo, molemmilla päivillä on ollut ja molemmat päivät oli mun mielestä oikein antoisat, hyvin valmistellut. Ja, mutta se, mikä siellä oli niin kuin mulle ainakin uutta ja mikä näyttäisi olevan semmoinen niin kuin vahvistuva suuntaus, on se, että näillä päivillä oli mukana paljon seurakuntalaisia. Eli kirkossa on usein pidetty erilaisia päiviä ja kokoontumisia työntekijöille, mutta nyt näillä jumalanpalveluspäivillä oli mukana seurakuntalaisia jopa niin, että näillä jaetut eväät päivillä lähes puolet osallistujista oli seurakuntalaisia. Ja sitä ajatellaan...
Nyt ihan pieni tärkeä kysymys. Onko se ollut seurakunnan lähettäminen, että seurakunta on kustantanut heidät myös? Joo.
Siis ei kaikki, mutta esimerkiksi monet seurakunnat teki sinne retkiä niin, että oli 15 hengen porukka, josta oli 4 työntekijää ja 11 seurakuntalaista.
Joo, kuulostaa hienolta kyllä.
Mut keitä nämä ihmiset on, niin ne ei varmasti ole arkipäivänä sinne ei tule joku merkonomi, joka on myyntiedustajana ja jonka lapset on just käynyt konfirmaatio, vai onko ne jotakin tämmöisiä niin kuin jumalanpalvelustiimiläisiä tai jotakin tämmöisiä?
Joo, ne oli, osa oli näitä, jotka on joissain seurakunnissa on kirkkoväärtäjä tai jumalanpalvelusryhmissä toimivia ihmisiä, jotka auttaa tai ovat mukana messun toteuttamisessa. Osa oli näitä, sitten oli luottamushenkilöitä aika paljon. Eri kirkkoneuvostojen ja valtuustojen puheenjohtajia ja semmoisia ihmisiä, jotka kantaa vastuuta seurakunnassa.
Mutta suuntaus on niinku selvä, että jos aikaisemmin jumalanpalvelus on ollut Suomessa ehkä liiankin niinku työntekijävetoinen ja työntekijävastuinen, niin nyt se on siirtymässä vähän niinku muillekin kuin työntekijöille se jumala. Tästä voisi vetää sitä johtopäätöstä.
Joo, se on jaetut eväät päivillä teologian tohtori Patrick Hagman sanoi, että joskus 700 vuotta sitten tuli semmoinen paradigma, jossa siitä tuli pappien esitys siitä messusta. Ja sitten joku oli tuolla palautelomakkeeseenkin kirjoittanut, että nyt on aika muuttaa tämä. Ja tätä henkeä näillä jaetut eväät päivillä oli tosi paljon.
Joo. Voitko vielä suomentaa sanan paradigma?
Se on keskustelutapa.
Keskustelutapa, joo.
Käytinkö mä selmasta sanaa?
Hyi, käytit sivistyssanaa.
Ei ihan minä ymmärtänyt, mä uskon, että kuulijat ymmärsi ja Olli ymmärsi, mutta minä en ymmärtänyt.
Käytit sivistyssanaa Radio Dayssa, joka on itse asiassa kahdesta sivistyssanasta
muodostettu. Täällä saa puhua latinaa.
Täällä saa puhua latinaa. Mutta hei, nämä parahat ja jaetut eväät ja evähät, niin mikä siellä oli se, niinku se pointti ja anti? Mitkä on niinku tämän päivän jutut Jumalan palveluksissa? Mitkä on 3 teesiä pöytään, tai 5 tai 11?
No yksi on se, että ykkönen on tämä seurakuntalaiset. Miten seurakuntalaiset on entistä enemmän mukana messun tekemisessä, suunnittelussa, ei vain jonain niin kuin aputyövoimana, vaan aidosti ja rehellisesti mukana tekemässä messua. Toinen asia on ehkä semmoinen, jonka voisi nostaa, on se, että oikeasti meidän kirkkokäsikirja tarjoaa ihan mielettömästi vaihtoehtoja, joita seurakunnat ei ole löytäneet, vaan pelätään jotenkin sitä, että ne vakiokävijät loukkaantuu ja sitten ei uskalleta muuttaa mitään. Eikä ottaa edes käyttöön kaikkia niitä vaihtoehtoja, joita käsikirjasta löytyy.
Eli jos nämä kaksi haluaisi nyt sillä niin kuin ylätasoisesti sanoa, niin kyse on yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja vaihtoehtoisuudesta.
Vaikka niinkin, joo. Voi sanoa vaikka niin.
Kiitos.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, tervetuloa takaisin sillanrakennushommiin. Kanssani täällä työhaalareissa on Mari Teinilä. Ja talkoon avuksi on saapunut kirkkohallituksesta jumalanpalveluselämän ja spiritualiteetin asiantuntija Terhi Paananen. Tuossa edellä jo pääsimme käsiksi jumalanpalvelusuudistuksen uusiin tuuliin ja siellä oli yhteisöllisyyttä ja monimuotoisuutta tarjolla. Mikä näissä uudistuksissa, jumalanpalvelusuudistuksissa, Terhi, on Tuomas Messun osuus? Sehän on vuodesta 1988 asti, ellen yhtään väärin muista, toiminnassa ollut muoto, ja jos on sanottu, että se on itse asiassa ainoa suomalainen spiritualiteetin innovaatio, mitä tässä maailmankaikkeudessa on ihan viime vuosikymmenellä tapahtunut. Ainoa, jos on jotain niin kuin ulospäin vietävää. Meillähän yleensä kaikki tulee niin kuin muualta. Muut keksii ja kokeilee ja ne tulee kertoa sitten meille. Mutta tuossa niin. Mielessä se on ainoa, mitä on viety ulos.
Se on totta. Se on totta. Ja mä ehkä en puhu niin kuin jumalanpalvelusuudistuksesta. Me puhutaan nykyään ehkä enemmän jumalanpalveluksen kehittämisestä, joka on pikkusen eri sävy, koska uudistaminen pitää sisällään jotain sellaista, joka ikään kuin ylhäältä päin uudistetaan, tai komiteatyöskentelytapasta. Ehkä tässä halutaan niin kuin se kehittäminen niin kuin kerätä niitä hedelmiä, mitä seurakunnissa tapahtuu, ja koota yhteen ja saattaa laajempaan jakoon. Se on ehkä vähän tämmöinen ajatus. Ja Tuomas Messu on ollut yksi niitä paikkoja, josta semmoisia hedelmiä on syntynyt runsaasti.
Mutta onko siitä hyödynnetty?
On siis. Kyllä mä näen Tuomas Messun jälkiä esimerkiksi kirkkokäsikirjassa. Että Tuomas Messuhan alkoi vuonna 1988 ja meillä tuli uudet käsikirjat vuonna 2000. Niin mä näen, pystyy sieltä lukemaan Tuomas Messun
vaikutuksia. Saanko kysyä, että missä kohti sä näet? Kun mulla on se tuntuma, että jos mä menen niin kuin tavalliseen seurakunnan jumalanpalvelukseen, vaikka kotiseurakuntaan, niin mä en näe siellä. Niin kun tämä en osaa ehkä sitten nähdä niitä, kun mä olen siellä, niin missä kohti ne näkyy?
Yksi, mitä Tuomas Messusta on tullut, on tämä seurakuntalaisten vahvempi osuus. Se tulee pikkuhiljaa, se ei ehkä käsikirjassa näy niin vahvasti, vaikka sielläkin se tuli käsikirjaan näitä ohjeita esimerkiksi siitä, mitä sit seurakuntalaiset voi esirukouksen tehdä, ja olisi suotavaakin, että se olisi seurakuntalaisten tekemä rukous, eikä papin yksin yön tunteina kammiossaan tietokoneen ääressä kirjoittama, vaan että siitä tulisi enemmän elämänmakuinen, kun se olisi seurakuntalaisten tekemä ja lukema, toteuttama siellä kirkkosalissa myöskin. Sitten se, että miten Tuomas Messu rakennetaan voimakkaasti sillä tavalla, että siellä on ihmiset mukana. Paljon ihmisiä, mä en tykkää kutsua vapaaehtoisiksi niitä, vaan vaikka se on se termi, mitä Tuomas Messussakin käytetään. Mä jotenkin ajattelen, että seurakuntalaiset rakentaa sen, kaikki ne puitteet siellä ympärillä, keittää ne teet ja kahvit ja on mukana toivottamassa tervetulleeksi ja jakamassa laulukirjoja kirkon ovella. Mutta kaikki nämä asiat on ikään kuin, niitä on valunut sinne seurakuntiin ja ne on muuttunut monissa paikoissa osaksi normaalia seurakuntaelämää.
Mä hämärästi muistan vuodelta 2000, jopa niin kauas, että et tähän käsikirjauudistukseen, että sinne olisi tervehditään lähellä olevia, ja sitten vatkataan kättä ja sanotaan Jumalan rauhaa tai näin, että ikään kuin sitä olisi oltu tuomassa niin kuin tavalliseen seurakuntakäyttöön, mutta se ei käsittääkseni ole oikein suomalaisen mentaliteettiin sattunut. Tuomas Messussa se toimii ja on hyvinkin semmoinen niin kuin yhteisöllinen ja herttäinen yksityiskohta siinä, mutta sunnuntaamuna ei kukaan halua kätellä ketään.
Se vähän vaihtelee se, että se erilaisissa niin kuin seurakuntien Jumalan palveluksissa seurakuntalaisista suuri osa, tai sanotaan ehkä 30-40% on sellaisia vakiokävijöitä, jotka sunnuntaina siellä käy.
Ne tuntee toisensa
muuten. Ne tuntee toisensa. Niitä voi opettaa. Ne on usein myös avoimia erilaisille uudistuksille, ehkä nykyään enemmän kuin vuonna 2000. Ja rauhantervehdykset toimii, jos ne halutaan seurakunnassa ottaa käyttöön, niin seurakunta oppii niihin. Samaten kuin ne oppii muihinkin asioihin kaikki, tai me opitaan muihin asioihin, ei pitäisi puhua niistä, vaan kysymys on meistä.
Kysymys on meistä. Nyt mä vähän vetäydyn ovelasti niin kuin Kotimaa-lehden mielipidekirjoittajan väitteeseen, että en väitä itse, vaan annan nyt tämän mielipidekirjoittajan väittää. Ja hän kirjoitti meillä, että messussa hänen näkemyksensä mukaan tiettyä ilottomuutta ja innottomuutta ja puuttuu spontaaniutta. Ja hän näkee, että se johtuu siitä, että kaikki on niin tarkkaan ja huolella suunniteltu ja niin kuin liian hyvin toteutettu tavallaan. Niin kuin nyt tämän mielipidekirjoittajan suulla kysyn, että pyrkivätkö jumalanpalveluksen toimittajat liian täydelliseen suoritukseen? Onko meillä liian täydellinen tietyllä lailla tämä Jumalan palvelus?
No meillä on ehkä on ollut esimerkiksi työntekijöiden koulutuksessa vallalla aika lailla semmoinen virheiden välttämisen tavoite, että se on, että kunhan tehdään virheettömästi, niin se on hyvä. Se on mun mielestä aika matala tavoite, että voisi pyrkiä ehkä vähän vähän toisenlaiseen tavoitteeseen siihen, että kuinka syntyisi yhteisöllisyyttä siinä tilanteessa, siinä itse messussa, messutilanteessa. Miten, mutta tämä kaikki tuntuisi kaatuvan aika lailla vaatimuksena työntekijöiden niskaan. Ikään kuin seurakunnan työntekijät olisi sellaisia, että ne kykenisivät toteuttamaan tämän kaiken.
Siihen tarvitaan myös meitä kaikkia.
Siihen tarvitaan mutta, meitä seurakuntalaisia.
Mutta että onko kyse myös kuitenkin vähän myös siitä, että miten esimerkiksi teologisessa tiedekunnassa nämä käytännön harjoitukset, se missä opetellaan ikään kuin tätä sitä Jumalan palveluksen toimittamista, niin mitä siellä, korostetaanko siellä virheiden välttämistä vai mitä korostetaan? Että kyllä pikkusen niin. Musta voi meidän lisäksi katsetta sinne laittaa.
Joo, meillä on se on meillä pitkä perinne, on erilainen virheiden välttämisen perinne. Se tulee, meidän pitäisi välttää väärää oppia ja meidän pitäisi välttää kaikkia käytännön virheitä. Ja Jumalan palveluksessa ne virheet on usein sitten käytännöllisiä, että ajatellaan, että joku kääntyi väärinpäin tai soitti väärän nuotin tai muuta. Ja se ikään kuin se olisi niin kauhean vakavaa. Kyllähän niillä kaikilla on merkitystä, mutta sitten voisiko se armollisuuden merkitys tulla jotenkin selvemmin näkyviin siinä, että hymyiltäisiin ja jatkettaisiin.
Joo, no nyt jatkan vielä vähän tämmöisellä ikävämmällä kysymyksellä. Nyt en mene kenenkään mielipidekirjoittajan selän taakse, vaan ihan puhun omasta kokemuksesta. Ja mulla on pikkusen semmoinen niin kuin kokemus, että kun mä menen Jumalan palvelukseen, niin liian harvoin saarnasta jää mitään mieleen. Elikkä onko Terhi tässä asiassa vika minussa vai onko saarnakoulutuksessa vielä petrattavaa?
Mitä sulle jää mieleen saarnasta suurin piirtein? Mitä niin kuin?
Siis se mikä jää mieleen, niin se on aina joku sellainen väite tai ajatus, jota Joo. ei ole itse tullut ajatelleeksi. Siis joku sellainen, joka pakottaa, että mä mietin vielä illalla, että kylläpä se sanoi niin kuin oudosti tai kylläpä niin kuin siis sillä, mutta joka tapauksessa jää niin kuin mulla joku pyörimään aivoissa. Että siinä on niin kuin joku väite, joku asia.
Joo. Mulle, huomaan, että mulle itselle jää joku semmoinen yleistunnelma. Mm. Se, että mulle puhutaan niin kuin jonkun ihmisen omin sanoin jotakin, niin se on se, mikä mulle jää mieleen. Ei niinkään ne asiat. Joskus jää joku asia tai joku semmoinen, mutta ei niinkään se semmoinen niin kuin älyllinen rakenne tai joku semmoinen, vaan usein joku yksittäinenkin lause.
Joo. Eikö sitä toimittajana ole niin sanan ihminen, että sitä jotenkin niin kuin tavallaan odottaa sitä ikään kuin sellaista sisällöllistä puolta, ei pelkästään sitä tunnelmaa, vaan mä haluan, että se saarna muuttaa minut jollakin lailla. Mä odotan sitä, että joku muutos
tapahtuu. Sä olet sanakeskeinen luterilainen, siis saarnakeskeinenhän siis suomalainen jumalanpalvelus on perinteisesti ollut, mutta saarnahan on vain yksi. Sä heilutat kättä sen näköisen, että tuohon tarttuu.
Kyllä, sanoin loppuun nimestä. Ja siis mun mielestä meillä on ollut hyvin saarnakeskeinen, meidän odotukset on ollut saarnakeskeisiä, mutta ikään kuin saarna olisi se niin kuin ainoa asia, mutta perinteisesti mä ajattelen, että ehtoollisliturgia on kuitenkin se, mikä on kantanut kristinuskon olennaisimpia asioita.
Niin kuin kyllä mä ajattelen pysyvästi. Näin ilman muuta, että se on se oleellinen.
Se on se olennainen. Joo,
mutta saarnaan annetaan kuitenkin aika paljon tilaa, siis niin kuin ajallisesti. Niin
sillä annetaan
niin kuin
yhtä paljon tilaa suurin piirtein kuin esirukoukseen. Jos ajatellaan messun aika noin 10 minuuttia saarnaan, 10 minuuttia esirukoukseen, niin kyllä. Mutta siis en tiedä, miten saarnoja voisi kehittää. Ehkä niissä voisi olla vähemmän jäykkyyttä ja enemmän spontaaniutta.
Sillanrakentajat kirkossa. And sleep at night. At 10 o'clock it comes alive. There's 20 million people and there's me. A taxi driver every day. A lot of work, a little pay. Just looking for a way to find some peace. But finding peace is way too hard when you're looking in the dark. So shine, shine, shine on us. Oh God, we your love. These streets aren't bright enough. Oh Jesus, shine on us. Yeah. Well, I'm sitting on this corner here. My dignity just disappears with every coin I beg into this cup. No matter how much people pay, it doesn't matter anyway. It never ever seems to be enough. The light inside my heavy heart is getting worse.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, tervetuloa tänne vasaran, naulan, sahan, sorkkaraudan ja mittatikun kanssa katselemaan, miten kirkkoa tai kirkkojen välille rakennetaan siltoja, miten ihmisten välillä jaetaan siltoja, miten toimintamuotojen välille jaetaan siltoja. Yksi paikka, missä käsittääkseni siltoja rakennetaan tai jossa sillat risteävät, on Jumalan palvelus. Ja siitä täällä studiossa on puhumassa Terhi Paananen, joka päivätöikseen miettii Jumalan palveluksen asioita. Meiltä jäi tuossa edellä iso käsite kuin yhteisöllisyys, joka on niin kuin päivän kova sana, kun puhutaan Jumalan palvelustrendeistä. Se on yhteisöllisyys.
Yksi niistä on selkeästi tämä yhteisöllisyys. Näyttäisi olevan tässä ajassa valtavan suurta yhteisöllisyyden kaipuuta ja uskoisin, että seurakunnilla on mahdollisuus siihen vastata tähän ihmisten kaipuuseen. Mutta luulen, että se yhteisöllisyys, mä palaan taas siihen teemaan, mistä mä tuossa aikaisemmin puhuin, eli siihen, mitä seurakuntalaiset seurakunnassa tekee. Yhteisöllisyys ei ole joku asia, jota voidaan odottaa työntekijöiden tekevän. Työntekijät mahdollistaa sen, että seurakuntalaiset rakentaa seurakunnastaan yhteisöä. Ja tämä on ehkä niinku semmoinen suuri muutos, jossa työntekijöiden rooli tulee muuttumaan jollain tavalla ja seurakunnasta tulee, ei vain Jumalan palveluksesta, vaan muutenkin, niin tulee enemmän seurakuntalaisten näköinen, tapainen ja sillä tavalla toisenlainen. Mihin se kaikki johtaa, niin sitä mä en vielä tiedä ja se on mun mielestä tosi kiva nähdä. Me ollaan jonkun uuden kynnyksellä selvästi kyllä.
Mutta jos se yhteisöllisyys johtaa oikeasti siihen, että haluttaisiin ottaa käyttöön jotakin ihan muuta, että kuinka paljon tähän tulee sitten kirkkolaki ja kirkkoherran pinttyneet aivosolut ja muut vastaan, että ei voi kokeilla, ei voi, käsikirja ei anna niin kuin myöden. Kuin tiukasti ollaan niin kuin siis kuitenkin paragraafeissa kiinni?
Monenlaisia asioita voi kokeilla, mutta ehkä mun mielestä on olennaista niin kuin jotenkin muistaa myös se traditio, mistä me tullaan. Et on olemassa niin kuin erilaisia Jumalan palvelustraditioita ja meidän luterilainen traditio on tietynlainen. Sitten jos tehdään kaikki aivan toisin, niin onko se sitten enää luterilainen Jumalan palvelusmessu vai onko se sitten joku muu? Et mun mielestä sitä niin kun sopii miettiä, että kyllä siinä niissä juurissa pitäisi pysyä kiinni samaan aikaan, kun voi kokeilla erilaisia toimintatapoja.
Joo, mä ihan tähän vaan niin väittäisin, että tätä luterilaisuutta toteutetaan eri puolilla maailmaa messussa vähän eri kyllä tavoin. Ja se olisi musta just kiinnostavaa. Mulla on välillä vähän sellainen olo, että kuinka paljon me osataan katsoa sitä, että mitä hyvää vaikka kolumbialaisessa, luterilaisessa messussaan tai tansanialaisessa tai Filippiineillä vietetävässä. Onko meillä kykyä niin kuin yhtään niin kuin siltä kannalta katsoa näitä asioita?
Niin, meillä on suomalaisilla jotenkin sellainen tapa ollut rakentaa messua esimerkiksi vähän tämmöisestä byrokraattisesta näkökulmasta. Meillä messun ensimmäinen osa on nimeltään johdanto, mutta esimerkiksi Amerikassa se on nimeltään kokoontuminen, joka kertoo ihan se on eri asia. Joo. Siinä se näkökulma messuun. Jotenkin olisi niin kuin hauska ajatella, että meilläkin se johdattaa siihen, että me kokoonnutaan yhteen ja sillä tavalla se jo luo sitä yhteisöllisyyttä ja sitä seurakunnan semmoista yhteishenkeä, jos sellaisesta voi puhua.
Terhi, tiedän, että sä et ole kirkkohallituksessa musiikista vastaava henkilö, mutta
terveisiä Teijalle.
mutta musiikki on osa Jumalan palvelusta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Se, jos saarna on yksi osa ja liturgia on yksi osa ja varmaan joku tunnelma ja yhdessäolo on yksi osa, niin kyllä myös musiikki on osa sitä ja se on sen tunnelman luo ja se antaa sen, niin kuin sen soundin ja henkisen virityksen, jopa hengellisen kyllä virityksen siihen. Mikä mättää? Onko meillä sen suhteen niin kuin riittävästi niin kuin monimuotoisuuden mahdollisuutta?
No siinäkin on enemmän mahdollisuuksia olemassa kuin mitä käytetään. Että miten, kun ajattelee, minkälaisia seurakuntalaiset ovat, kuinka moni esimerkiksi tämän päivän seurakuntalaisista on suorittanut musiikkiopistoissa tutkintoja, niin kuinka monelle avautuu mahdollisuus käyttää sitä musiikin lahjansa seurakunnan rakennukseksi messussa esimerkiksi. Että jotakin siinä voisi niin kuin tehdä semmoiset ne seurakuntalaisten osaaminen saisi tulla enemmän yhteiseen jakoon. Ja silloin se voi tarkoittaa rummun soittamista tai huilun soittamista tai laulamista tai mikä se seurakuntalaisen lahja voisi olla, minkä hän voisi sinne tuoda.
Ja tässä haluan kiittää nyt omaa kotiseurakuntaani, Meilahden seurakuntaa. Siellä kyllä musta tuntuu, että on useinkin seurakuntalaiset juuri soittamassa pianoa tai laulamassa tai huilua, että siellä on hyvin, hyvin tätä asiaa oivallettu.
No Mari, mä kysyn sun puolesta kysymyksen. Mä tiedän, että sä oot puhunut niin paljon näistä uruista, urkujen ylivallasta.
Nimenomaan säästyssoittiminen.
Niin. Mm. Et, Terhi, miten on? Onko meillä oikeasti niin kun urkujen ylivalta? Ne on hienot soittimet, ne on kalliit soittimet ja ne on jokaisessa kirkossa. Ne varmaan kuuluu, niin kun, te ei vihitä edes kirkoksi, jos ei siellä ole urkuja. Mä en tiedä.
Joo, on kyllä, koska urut saatetaan hankkia vasta kirkoksi vihkimisen jälkeen.
Okei, hyvä.
No, siis ne urkuja käytetään useammin siksi, että urut on siellä kirkkosalissa. Aika usein nykyään kirkkosalissa on myös flyygeli, varsinkin jos on vähänkään isommasta kirkosta kysymys. Mutta jos mä vertaan, kun ajattelen omaa kokemustani, niin kyllä siitä flyygelistä lähtee pienempi ääni kuin niistä uruista. Et jos haluaa niin kuin ison äänen, niin se pitää tehdä uruilla, koska vastaavaan pystyy sitten vaan joku isompi kokoonpano
Big
tai bändi tai joku semmoinen. Mutta kun uruissa on se koko orkesteri. Ja ei niinkään ole kysymys siitä instrumentista, vaan siitä, että kuinka sitä käytetään.
Onko niin, että meillä niinku kanttorikunta on liian taiteellista?
Tämä on semmoinen kysymys, johon mä en voi ottaa kantaa, koska kanttorit tiedän, että ne tekee työtä antaumuksella, kutsumuksesta ja niin kuin vilpittömästi pyrkien parhaaseensa ja usein onnistuu siinä. Ja siitä kertoo esimerkiksi se, että meillä on niin kuin kirkkokuoroissa laulaa yli 50 000 suomalaista.
Sanoitte nyt sanaa urut, osallistun tähän keskusteluun. Se, niin kuin mun pointti on tässä se, että seurakuntalaisena niin mä toivon, että se kokemus olisi se, että kun mä veisaan virttä, niin se virren veisaaminen niin kuin onnistuu, että siellä on esilaulaja ja mä tiedän, niin kuin missä menee. Että se, niin kuin tämä on se, mitä mä haluan niin tässä yhteydessä sanoa. Tai sitten virttä, tai sitten jotain, jossakin käytetään jotain muitakin lauluja vähän kuin virsiä. Että.
Se kannattaisi varmaan niin kuin pitää ihan oma tämmöinen keskustelu tästä musiikista kirkossa.
Me pidetään vielä varmasti.
Otetaan ohjelma ilman
koska
muuta.
Siitä varmasti riittäisi puhetta ja varmaan kannattaa toivoa yleisöltä kysymyksiä ja kommentteja etukäteen.
Terhi, puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä jumalanpalveluspäivistä. Parhaat eväät ja jaetut eväät, joita on reilun vuoden sisään pidetty kahdet. Ja tässä jälkimmäisessä oli mukana puhuja Italiasta ja hän ymmärtääkseni puhui tämmöistä niin kuin diakonisesta jumalanpalveluksesta. Mikä tämä ulkomaan tulijainen on?
No se ei oikeastaan ole uusi, mutta se on meiltä jotenkin unohtunut. On se katkos sen niin kuin jumalanpalveluksen ja diakonian yhteen kuuluvuudesta. Et diakonia lähettää, tai messu lähettää ihmiset toteuttamaan diakoniaa omassa elämässään. Eli, ja samalla lailla ihmiset tulee messuun diakonisten kysymysten kanssa ja niitä pitäisi esirukouksessa nimenomaan tuoda esiin. Eli, ja sitten mikä tuolla jaetut eväät päivillä tuli hyvin esille, oli se, että se diakonia todellakin toteutuu sitten seurakuntalaisten arkisessa elämässä. Eli usko ei ole jotakin vaan, joka järjellä omaksutaan tai jota vaan ajatellaan, vaan se näkyy siinä, miten toimitaan arkisessa elämässä. Ja usko näkyy diakonisissa teoissa, eli rakkauden teoissa.
No ainakin yhdessä kohtaa se diakonisuus näkyy siellä. Jumalanpalveluksen merkistöön kuuluu myös kolehdin keruu, mikä varsinkin lapsista on kaikkein jännittävin vaihe. Jyväskylässä siinä jumalanpalveluspäivillä ymmärtääkseni puhuttiin myös siitä, että jotenkin kolehdin arvoa ja merkitystä pitäisi niin kuin tässä mielessä korostaa.
Joo, se kolehtiin osallistuminen on yksi tapa, niin kuin, joka syntyy, nousee niin kuin sieltä kristillisestä uskosta, siitä minun vakaumuksestani, että uskon ja haluan auttaa niin kuin muita. Ja varhaisissa kirkossa kolehti kerättiin, nimenomaan ihmiset toi mukanaan leipää ja viiniä, ja sitten se leipä ja viini, joka ehtoolliselta jäi yli, sitä vietiin köyhille. Ja meidän kolehti kerätään, nyt on helpompi kerätä rahaa, että kaikki toisivat leipää ja viiniä mukanaan, tai maitopurkin ja leipää, ja sitten sitä jaettaisiin.
Tällä hetkellä on menossa yhteisvastuukeräys, ja kohteethan nyt kerätään semmoisen vapaaehtoistyön koordinaatiomallille, ja myös Haitiin kerätään rahaa. Tässä tuli mennä viikolla tiedot, että mitkä ovat vuoden 2016.
Ehkä mä voin sanoa, niin ne on Partio, mikä on oikein hyvä kohde, ja sitten Mosambik.
Mosambik on ollut aikaisemminkin ihan muutama.
Mosambik, joo. Niin sä oot käynytkin siellä perehtymässä tähän aikaisempaan kohteeseen. Ja tässä partiolaisten, kun partio on kohteena, niin siinä on tämmöinen valtakunnallinen hanke nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ymmärtääkseni partio on nyt ensimmäistä kertaa niin kuin kotimaisena kohteena. Mä en ainakaan, ei tule heti mieleen, ei ainakaan mun aikuisen elämän aikana.
Partio on hyvinkin läheisessä yhteistyössä seurakuntien kanssa. Seurakunnat on taustayhteisönä ja tukijana.
Ja partiolaisethan on usein keräämässä kolehtia myös, että se tavallaan niin kuin aasinsilta tähän kolehtiasiaan tulee. Just.
Näin on.
Ja yleensä Jumalan palveluksessa on siis partiolaisia, on erilaisia niin kuin yhteisöjä mukana. Kun puhuttiin tästä yhteisöllisyydestä, sehän voi tarkoittaa Jumalan palveluksessa myös sitä, että siellä on Lionsit on paikalla. Tai
se voi tarkoittaa myös sitä, joo.
Terhi, mä vielä palataan tähän Jumalan palvelukseen ja siihen, että ollaan varmaan menossa kohti niin kuin hyvää Jumalan palvelusta ja entistä parempaa Jumalan palvelusta. Minkälaista Jumalan palvelusta me vietämme 50 vuoden päästä? Mitä on tapahtunut silloin?
No jos mä ajattelisin, että mikä mun unelmani siitä olisi, niin mä toivoisin, että se olisi sellainen messu, jossa messussa sunnuntaina, niin siellä olisi kaikenlaisia ja kaikenikäisiä seurakuntalaisia, jotka olisi jotenkin luontevassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Hyvä unelma.
Silta on melkein valmis. Meidän on pakko lopettaa ja jatkaa sitten
kahden viikon päästä
lisää.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.